Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7.
În calendar e miercuri 1 septembrie, suntem în prima zi a acestei toamne.
La microfon sunt Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 27 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 26 de grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 28 de grade.
Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor scădea în aceste zile, prin urmare, îmbrăcați haine mai groase când ieșiți din casă și nu uitați nici umbrela.
Elevii revin astăzi în școli cu prezență fizică, așa cum a fost decis de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Între timp, managerii școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului cer mediatorilor implicați în reglementarea transnistreană să monitorizeze în continuare situația instituțiilor pentru ca elevii să aibă acces liber la educație. Discutăm în această dimineață despre redeschiderea anului școlar în stânga Nistrului, alături de directoarea liceului Alexandru Cel Bun de la Tighina, Maria Roibu.
În partea a doua ediției, realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Ochiul său ager își îndreaptă astăzi atenția asupra moldovenilor care nu vor să audă nimic despre Republica Moldova.
Moldoveanul stabilit în Canada mi-a spus că Moldova nu-l mai interesează absolut deloc, că îl doare capul când își amintește de viața lui tristă din Reme și că nici nu se va obosi să voteze pentru vreun partid moldovenesc. Am fost nițel descumpănit de această reacție și i-am cerut o explicație.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok despre o traumă colectivă nedepășită, 80 de ani de la deportarea germanilor din Rusia. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Giorchescu. Și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață când începe și școala. Începe, de fapt, un nou an școlar sub semnul pandemiei de coronavirus și a unei dispute legate de decizia de săptămâna trecută a autorităților sanitare centrale de a cere cadrelor didactice și personalului auxiliar din școli să se testeze odată la două săptămâni pe banii lor dacă nu sunt vaccinate anticovid sau nu au imunitate naturală. În marea majoritate a școlilor, orele încep cu prezență fizică, dar continuarea acestui sistem o să depindă de rata de vaccinare a angajaților din fiecare unitate școlară și, desigur, de rata de incidență a noilor infectări. Vor exista, așa cum se știe deja, și câteva instituții mai mari, preponderent în Chișinău, care vor fi nevoite să alterneze studiul în clasă și la distanță, din cauza că nu pot să asigure, la numărul de elevi pe care l-au, distanța minimă de un metru între aceștia. Ieri seară, premierul Natalia Gavrilisa a reafirmat într-o emisiune televizată că sănătatea elevilor și oferirea unui mediu sigur de studii pentru aceștia este prioritatea guvernului și a precizat că statul nu poate acoperi costurile testelor atâta timp cât asigură un vaccin gratuit pentru toți angajații din sistemul de educație. Ne așteaptă un număr mare de infectări la sfârșitul lunii octombrie. Prognozele sunt de peste 3.000 de îmbolnăviri pe zi, a mai spus Gavrilisa, citată de agenția IPN. În școală rămân în vigoare regulile de distanțare socială, cum spuneam, de minim un metru, iar profesorii și personalul auxiliar trebuie să poarte măști de protecție. Elevii mai mari sunt și ei încurajați să poarte aceste măști în clădiri. Pe de altă parte, reprezentanții Asociației Obștești Părinți Solidar, nemulțumit de modalitatea de organizare a procesului de învățământ în format mixt, deci cu prezență fizică și online, au lansat o petiție prin care cer revizuirea măsurilor propuse de către Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică. Petiția a fost lansată online sub titlul Cerem școală în regim normal. Liderul transnistrian Vadim Krasnusevski spune că a cerut autorităților de la Chișinău discuții urgente în cadrul unor grupuri de lucru după ce autoritățile din Ucraina au anunțat că mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu mai pot intra pe teritoriul ucrainean de astăzi, 1 septembrie. Krasnusevski a făcut declarația la o conferință de presă la Tiraspol pe 31 august. Liderul Transnistria spunând că autoritățile de la Tiraspol au convins noua putere de la Chișinău cu ajutorul emisarului rus Dimitri Cozac să ceară totuși Kievului luna aceasta o amânare până în ianuarie 2022, dar că Ucraina ar fi refuzat categoric. Președintele american Joe Biden a salutat marți ceea ce a numit succesul extraordinar al evacuării de la Kabul, în timp ce și-a apărat din nou vehement decizia de a pune capăt războiului Statelor Unite în Afganistan. Ultimul militar american a plecat de pe aeroportul din Kabul pe 31 august, după ce timp de două săptămâni a avut loc o operațiune de evacuare a civililor, de multe ori haotică, fără precedent însă ca amploare. O operațiune care a costat și viețile a 13 militari americani uciși într-un atac terorist în perimetrul aeroportului. În jur de 125.000 de oameni au fost evacuați de la revenirea la putere a miliților talibani într-o operațiune de evacuare coordonată de Statele Unite. Dar mii de oameni, mai ales afgani, care au colaborat cu trupele internaționale sau organizații occidentale în acești 20 de ani, au rămas în țară, deși mulți s-ar fi calificat pentru a fi evacuați. Statele Unite și alte 97 de țări s-au angajat recent să le asigure acestor afgani așa numit vulnerabili, celor care riscă acum represalii din partea miliților taliban, o cale de a părăsi Afganistanul, fie pe cale terestră, fie din nou de pe aeroportul din Kabul, când se vor relua zborurile comerciale. Dar în acest moment, de exemplu, în Uniunea Europeană au apărut divergențe destul de mari între țările membre privind locul unde ar urma să fie primiți refugiații afgani și întrebarea, desigur, dacă se vor impune din nou sau nu cote de refugiați, așa cum s-a întâmplat în anul 2015. Afganii se confruntă, pe de altă parte, cu o nouă realitate, o țară ferm sub controlul talibanilor pe fondul escaladării crizelor economice și umanitare. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că în Afganistan acum se conturează o catastrofă umanitară. Astăzi, aproape jumătate din populația Afganistanului, 18 milioane de oameni, are nevoie de asistență umanitară pentru a supraviețui, a precizat ieri Antonio Guterres.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți harta interactivă a traseului jurnaliștilor Europei Libere care au străbătut drumurile țării și au întrebat oamenii cum văd ei Republica Moldova la 30 de ani de independență.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, managerii școlilor cu predarea în limba română din stânga Nistrului, cer mediatorilor implicați în reglementarea transnistreană să monitorizeze în continuare situația instituțiilor pentru ca elevii să aibă acces liber la educație.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, directoarea liceului Alexandru cel Bun de la Tighina, Maria Roibu, anticipează că astăzi, de 1 septembrie, elevii instituției nu vor fi întâmpinați de milițienii transnistrieni pentru că, așa cum a decis Comisia pentru Sănătate Publică, careul dedicat începerii anului școlar a fost anulat.
Atâta timp cât există situația asta politică de capturarea școlilor, adică în ce sens? Dacă administrația de la Tiraspol vrea să câștige ceva, vreo cedare din partea Chișinăului, ei încearcă să preseze școlile. Atât timp cât ei se folosesc de asta, situația va fi imprevizibilă. Știți, da, suntem rezistenți, dar toate sunt până la un moment. Atunci când vezi că lucrurile nu se schimbă, lumea se descurajează. Eu foarte mari grijă în fapt de anumite situații aceasta. Mă tem că să nu se sature lumea de situația asta incertă și să dea mâinile în jos. Personal acei care suntem trecuți prin focul acela care a fost, noi suntem rezistenți. Lumea asta altă se uită un pic altfel.
Despre problemele și necazurile, dar și succesele celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, care se află în gestiunea Ministerului Educației de la Chișinău. S-a vorbit foarte mult, dar se pare că rămân doar 7, că gimnaziu internat mai are copii acum la Tighina.
Gimnaziu internat pentru copii orfani deja al doilea an nu mai are copii, dar există această instituție pentru ca să reușim noi cu finanțarea a două instituții de învățământ, gimnaziu internat pentru copii orfani Bender și Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din orașul Bender, care se află în această clădire cu clasele a 6-a a 12-a, ca să reușim să efectuăm lucrări de reparație, pentru că clădirea internatului este foarte veche, are peste 60 de ani și grație finanțării acestei două instituții reușim cât mai multe reparații să facem în această clădire. Iată, din această cauză există și nu numai din această cauză. Dumneavoastră spuneați despre problemele existente. Iată, una dintre probleme de ce există această instituție până la moment, fără copii, este unica instituție din Republica Moldova și este o situație foarte complicată din motivul că dacă gimnaziul internat pentru copii orfani nu ar exista ca instituție, nu am putea să ne aflăm în clădire, pentru că clădirea este construită de Republica Moldova, dar pământul este al Transnistriei. Și la momentul când va trebui să treacă această clădire în gestiunea liceului, noi nu vom putea reîncheia contractele de arendă din motiv că vă spun că această problemă există. Este foarte greu să lucrezi într-o instituție din Transnistria cu toate problemele existente și cu toată povara care există și cu toate piedicele pe care le creează artificial și cu toate dirijarea aceasta artificială a unui grupări de la Tiraspol care permanent sunt în activitate și creează probleme, ei se gândesc ce probleme să ne mai facă nouă ca să nu mai rezistăm și să nu mai existe aceste instituții.
Au fost ani când trebuia să începeți studiile fără să fie intonat imnul Republicii Moldova, când erați supravegheați de miliția transnistreană, prin 2004, când în general se spunea că școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană ar putea în curând să dispară. Au fost situații diferite în acești ani de independență ai Republicii Moldova.
Chiar zilele acestea au fost delegația Uniunii Europene la noi și am povestit cazurile când la 31 august, la ora 8 seara, au intrat milițieni înarmați în cabinetul meu și m-au preîntâmpinat că nu am drept să intonăm imnul, să apărăm drapelul.
Asta a fost în 2004?
Nu, asta a fost în 2012. Anul acesta nu suntem deocamdată preîntâmpinați, dar poate că și din motivul că se știe că la 1 septembrie nu se vor desfășura nicio activitate festivă din cauza situației pandemice care este.
Și în condițiile provocărilor pandemiei, studiile cum vor începe?
Noi vom fi cu prezența fizică. Sfântul Domnul, să avem un an nu mai rău ca anul trecut, că și anul trecut am desfășurat așa doar unele clase care se aflau în carantină din motivul îmbolnăvirii activunirii. Avem noi și anul acesta surprize neplăcute despre care am vorbit și cu Biroul de Reintegrare și cu Ministerul Educației. De data de 17 august am avut comisia mixtă Chișinău-Tiraspol, care în fiecare an în luna august vin să verifice pregătirea instituției de învățământ pentru nou an școlar. În condițiile când Tiraspol sau orașul absolut nimic nu oferă nici condiții pentru a face lucrurile bine ca să stea, adică vorbesc despre reparații, despre situația cu antiincendiară, cu toate grămadă, dar ei absolut de fel nu oferă nimic. Și în condițiile acestea, zic că nu este cazul ca să vină să verifice. Și dovadă acestui fapt a fost și comportamentul celor de la Tiraspol, care sunt responsabili de pompieri, niște aberații totale care se cer de la noi. Spre exemplu, că scările de afară nu corespund mărimile, dar scuzați, vă rog, noi rendăm clădirile, de exemplu, și noi am construit clădirea, că, de exemplu, dacă noi avem 52 de extintoare pe care le ducem la încărcat pentru o săptămână de zile, în această săptămână trebuie să avem alți 52 extintoare. Adică, deodată se vede atitudinea precar, ca să ne tensionez. Și noi am decis că noi directorii, am zis că nu are rost să vină comisia aceasta din Tiraspol să ne tensioneze înainte de anul școlar.
Ceea ce întristează cel mai mult că pe parcursul anilor a început să scadă numărul copiilor care veneau să învețe la aceste școli cu predare în limba română. Credeți că ar putea să vină o perioadă când nu vor mai fi doritori să învețe la aceste instituții și atunci problema să dispară de la sine?
Știți, pentru orașul Bender nu este caracteristică lucrul ăsta, adică eu din ce punct de vedere vorbesc? Ultimii 6-7 ani la noi este număr constant. De exemplu, anul trecut au absolvit, au fost la sfârșitul anului 429 de ele. La începutul anului școlar acum sunt 438. Anul trecut în clasa 1 au venit 46 de ele, anul acesta 50 de ele. Adică la noi lucrul acesta nu se întâmplă. Cel mai mult eu îmi fac temeri de cadrele didactice care doresc să lucreze aici, pentru că noi, cei care suntem de mult, avem...
E îmbătrânit colectivul?
Va îmbătrâni. Eu vorbesc, când vorbesc despre viitor, eu nu am vedere anul viitor la celălalt an. Eu mă uit mai departe. Asta, temerile mele sunt acestea, pentru că avem nevoie să vină tineri specialiști de matematică, de chimie, avem nevoie de francez și nu vedem noi lume nouă care ar veni. Dar cred că problema aceasta există în întreaga Republică, nu numai.
Dar ce i-ar motiva pe tinerii specialiști să vină la aceste instituții să activeze?
I-ar motiva dacă ar fi salariul mai mare, așa cum era înainte, pentru că din 2018, cu schimbarea legii salarizării, cadrele didactice din școlile acestea cu predare în limba română, salariul s-a micșorat, nu s-a majorat.
Și asta este demotivant?
Este demotivant, sigur că da. Dacă ar fi stabilitate aici în zonă, dar aici în zonă nu este stabilitate. Aici nu din motivul că... Din motivul situației care există în Transnistria, pentru că aici viața în genere pentru toți nu este bună. Și poate că dacă ar avea unde să trăiască, adică ar avea un apartament. Eu cred că asta i-ar motiva.
Dar asta trebuie să fie negociat iarăși cu autoritățile locale ca să obțin un tânăr specialist spațiu locativ acolo.
Eu cred că nu cu administrația locală spațiu locativ ar fi soluționat. Ar fi soluționat la nivel de Chișinău, că pentru un specialist un apartament s-ar putea găsi posibilități de procurat în alte condiții, pentru că la momentul dat în orașul Bender costul apartamentelor nu este atât de mare.
Și ce vă doriți cel mai mult acum?
Anul care îl vom începe la 1 septembrie să fie un an liniștit și să putem lucra eficient. Atât doar că mai am nevoie de 30 de manuale de engleză pentru clasa a treia și dacă cineva mă aude și le are undeva acolo stocate, că sunt convinsă că undeva stau pe rafturile unei biblioteci, cu mare rugăminte mă adresez să ne le transmită nouă, pentru că de anul trecut noi am introdus predarea limbii străine, limba engleză, ca prima limbă, și nu avem manuale în clasa a treia acum. Nu ne ajung 30 de manuale.
Pentru că s-a schimbat puterea în Republica Moldova, vă insuflă speranțe că lucrurile totuși pot să intre în albia lor firească și să vină timpul când nu se vor mai provoca necazuri pentru aceste școli?
Nu depinde de dumnealor, pentru că eu cunosc multe dintre persoanele care se află acum la conducere, tot respectul și toată încrederea, dar eu sunt realistă și știu că toată lumea din jur, lumea din jur nu se schimbă, înțelegeți? Sunt aceleași persoane care au fost și atunci și acum și foarte mult depinde de cei de-al nostru, pentru că doar ei singuri nu vor putea face. Trebuie toată lumea, toți noi, trebuie să contribuim la ceea ca, într-adevăr, ceea ce se spune că vrem să facem, să facem și noi ceva pentru asta.
Dar cum ar trebui actuala guvernare să reacționeze când e vorba despre soluționarea problemei transnistrene?
Eu, spre exemplu, haideți să vorbesc caz concret în cazul domnului Iovcev, pentru că domnul Iovcev este un simbol. Asta nu vorbesc ca Iovcev ca persoană. Noi vorbim despre directorul liceului teoretic Lucian Blaga, care a fost distruit din funcție, un director care a ținut această datorită dumnealui ca persoană, a fost păstrată această instituție. Și atunci când precedenta ministră a făcut cu repeziciune la distruit din funcție, a lovit în genere în toate școlile, în simbolul acestor școli. Și credem că acum ar fi cazul ca dumnealui să fie restabilit în funcție și mai apoi să se fie anunțat așa cu un concurs corect, să se desfășoare, să vină oameni demni la conducere și să continue cauza ceea care a fost începută.
A fost directoarea liceului Alexandru cel Bun de la Tighina, Maria Roibu, intervievată de Valentina Ursu. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre atitudinea păguboasă a cetățenilor moldoveni plecați peste hotare. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei.
Săptămânalul Ziarul de Gardă scrie că în Republica Moldova problema corelației glotonimelor limba moldovenească și limba română rămâne una nerezolvată, deși Curtea Constituțională s-a expus la subiect, subliniind că prevederea inclusă în Declarația de Independență referitoare la limba română ca limba de stat a Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească din articolul 13 al Constituției. De 27 de ani, Parlamentul nu a reușit modificarea denumirii limbii de stat pentru a fi în concordanță cu Declarația de Independență. Reporterii de la Ziarul de Gardă mai atrag atenția că Parlamentul poate adopta o lege cu privire la modificarea Constituției cu votul a 2/3 din deputați, după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei legislative în cauză. Chiar dacă suntem în prag de an școlar, iar pandemia de coronavirus se intensifică, în rândul cadrelor didactice există încă reticență privind vaccinarea împotriva COVID-19, notează jurnaliștii de la stopfals.md. Autoritățile în sănătate spun că reticența unor oameni de a se vaccina este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi neîncrederea în vaccinuri, presupusele efecte secundare ale vaccinării, dar și teoriile conspirației răspândite în societate. Daniela Demișcan, șefa Direcției Sănătate Publică în cadrul Ministerului Sănătății, consideră că cei care cred în teoriile conspirațiilor îi influențează și pe cei indeciși. Citez: avem două categorii de oameni, una informată și alta dezinformată. Teama de consecințe postimunizare, neîncrederea generală în vaccinare, speculațiile despre originea noului coronavirus și teoriile false ale conspirațiilor sunt folosite foarte abil de o grupare de oameni redusă la număr, dar suficient de activă și vocală pentru a bulversa societatea și a influența pe oamenii indeciși, explică Daniela Demișcan, șefă de direcție la Ministerul Sănătății. Și reporterii de la Gazeta de Chișinău scriu despre capcanele creditelor financiare. Zeci de firme de microfinanțare de pe piața financiară moldovenească abundă de oferte de creditare care par a fi una mai atrăgătoare decât alta. Aceste oferte îi corup, în special pe oamenii simpli, ajuns la limita disperării, analfabet juridic, care semnează contracte fără ca să le citească. Moldovenii sunt ademeniți să apeleze la întreprinderile de microfinanțare pentru procedura simplificată de eliberare a creditelor, spre deosebire de băncile comerciale, care impun cerințe pe care oamenii de rând nu le pot întruni, cum ar fi angajarea oficială în câmpul muncii. Reporterii de la Gazeta de Chișinău scriu că, în consecință, sute de moldoveni care au luat credite de la organizații de microfinanțare au ajuns să fie deposedați de bunuri, inclusiv de locuințe, după aceea au fost puși în situația să achite sume care depășesc de câteva ori suma împrumutată. Eu mă opresc aici și vă îndemn să fiți cu ochii în patru, inclusiv atunci când citiți presa sau semnați contracte.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Discutam de ună pe Zoom cu un amic stabilit de multă vreme în Canada. A plecat omul din Republica Moldova încă în 2002. Începusem să-i vorbesc despre alegerile din 11 iulie, despre speranțe, despre lupta dintre diferitele partide și despre viitorul Remeului, dar amicul s-a încruntat și mi-a spus că nu vrea să audă nimic despre politicienii moldoveni și despre viitorul Remeului. Moldoveanul stabilit în Canada mi-a spus că Moldova nu-l mai interesează absolut deloc, că-l doare capul când își amintește de viața lui tristă din Reme și că nici nu se va obosi să voteze pentru vreun partid moldovenesc. Am fost nițel descumpănit de această reacție și i-am cerut o explicație. Moldoveanul canadian mi-a spus următoarele. După 10 ani grei în Moldova independentă, omul a avut o revelație. Nimic nu se poate schimba în reme și că singura șansă să-și mai salveze restul vieții e să plece urgent pe alte meridiane. Asta a făcut și acum duce o viață frumoasă și liniștită în Canada, o țară în care legile funcționează, în care politicienii își respectă într-o mai mare măsură promisiunile, în care nu se fură ca în Moldova și în care poți să-ți făurești un viitor. Despărțirea de reme și mai cu seamă faptul că nu mai interesează ce se întâmplă în Moldova, l-au făcut mai calm, mai senin, mai liniștit. E ca și cum am scăpat de o mare povară, de un soi de încrâncenare cronică. Ce bine e că am plecat din Moldova, mi-a spus amicul cu multă convingere și chipul îi părea foarte fericit. Ce să spun, nu-mi prea place perspectiva asta și mă face să mă simt și mai prost deoarece am rămas aici, dar îl înțeleg. Admit că un asemenea punct de vedere are dreptul la viață, după toată debandada asta de 30 de ani, care multora le-a otrăvit viețile. Nu pot să-i reproșez mare lucru acestui amic. E alegerea lui, e dreptul lui să creadă așa. Are omul toate motivele. Mă uit cu ochi lărgiți de dezgust la protagoniștii recentei campanii electorale și îl înțeleg și mai bine.
Jurnalul de corespondent acum. Despre o traumă colectivă nedepășită, 80 de ani de la deportarea germanilor din Rusia. Detalii de la Berlin are William Totok.
În urmă cu 80 de ani, Sovietul Suprem a ordonat dislocarea germanilor în partea estică a Uniunii Sovietice. Afectați au fost în primul rând locuitorii din Republica Autonomă Sovietică a germanilor de pe Volga. Cei mai mulți dintre germanii care fuseseră colonizați acolo în urmă cu 250 de ani au ajuns în Siberia și Kazahstan. Ordinul s-a bazat pe acuzația nefondată, potrivit cărea minoritarii ar fi colaboratori ai Germaniei naziste care în iunie 1941 a atacat Uniunea Sovietică. Experiența traumatică a deportării într-o zonă îndepărtată a marcat memoria colectivă a acestei populații. După începerea deportărilor, au mai rămas intacte câteva enclave locuite de germani, de exemplu în Transnistria. Minoritatea germană din Basarabia și Bucovina, practic, a fost repatriată în urma acordului Hitler-Stalin din 1939. De necontestat istoric este faptul că mulți dintre germanii din Transnistria s-au alăturat formațiunilor militare și paramilitare naziste, participând activ la atrocitățile antievrești comise în teritoriile cucerite. După 1991 s-a reînființat regiunea autonomă germană din vecinătatea Kazahstanului. Un an mai târziu s-a creat o regiune națională similară în apropiere de orașul Omsk din Siberia. Pe întregul teritoriu al Rusiei mai trăiesc în prezent circa 300.000 de etnici germani. Mulți dintre ei nu mai vorbesc limba lor maternă, unii stăpânesc doar o formă a dialectului strămoșesc. Ziarul central al minorității, Moscow Deutsche Zeitung, a marcat cea de-a 80-a aniversare a deportărilor, publicând biografia unei victime. Deoarece astăzi perioada stalinistă trece în Rusia prin filtrul unei reconsiderări pozitive, deportărilor din 1941 li se dedică o atenție marginală. Exodul germanilor a început în perioada glasnostului. De atunci până în prezent s-au stabilit peste 2,3 milioane în Germania. În pofida unor probleme de integrare lingvistică, unii dintre repatriați au o relație specială cu Federația Rusă, bazată pe nostalgii nedepășite. Organizația repatriaților încearcă să evite tematizarea acestui fenomen, ignorând în același timp și simpatiile multor germani din Rusia pentru grupări naționaliste. Acest fenomen a devenit simțitor vizibil în ianuarie 2016, după izbucnirea așa numitului caz Lisa. Peste 10.000 de germani din Rusia au demonstrat atunci împotriva guvernului Merkel, criticând politica liberală față de migranți. Într-o rezoluție, demonstranții au cerut guvernului să modifice legislația actuală și să interzică pe această cale stabilirea unor străini în Germania. Această solicitare se suprapune cu cea a partidului AfD. Nu întâmplător, există în cadrul acestui partid un grup intern care spune rețeaua repatriați și germani din Rusia. Rețeaua a fost înființată de Alexander Leibo, născut în Rusia și repatriat în anii 1980 în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.